Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Donald Trump, osoba čiji je ego velik kao osrednja planeta našeg solarnog sistema, sa kovitlacem neuredne plave kose na glavi i sa računom u banci koji bi verovatno mogao da Grčku izvuče iz problema. Ovaj čovjek želi da postane lider slobodnog sveta, predsjednik SAD-a. Tako stoji u analizi britanskog javnog servisa. Navodi se da bi Trump mogao da u ovoj kampanji pregori poput meteora na noćnom nebu i nestane, isijavajući pre toga najsjajniju svetlost. U američkim knjižarama se odnedavno prodaje nekoliko novih dečjih knjiga o demokratskom predsjedničkom pretendentu Hillary Clinton. Odrasli, dakle, nisu jedini koji su se uključili u američku predizbornu trku. U jednoj osnovnoj školi u gradu Potomac, severnoj državi Maryland, devetogodišnjaci i desetogodišnjaci uče o trenutnom favoritu za osvajanje demokratske nominacije Hillary Clinton. Američka kampanja u centru današnje Agore Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin, a moji sagovornici su dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog mesečnika Hronike i profesor na Banjalučkom univerzitetu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Stevane, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Evo da krenemo od vas, profesor. Jeste li očekivali da će desetogodišnjaci i desetogodišnjaci ući također u predizbornu trku? Šta je ovo?
Indoktrinacija dece je već dobrano poodmakla u američkom obrazovnom sistemu, tako da devetogodišnjaci i desetogodišnjaci već uče da je homoseksualna orijentacija isto tako legitimni oblik ispoljavanja svoje seksualnosti kao i ma koji drugi, ili da je najnormalnija stvar na svetu imati dve mame ili dve tate. Ono što možda bi bilo iznenađujuće je kada bi deca, na primjeru Hillary Clinton, bila upozorena kakve su posljedice hibrisa koji vodi u neovlašćeno korišćenje sopstvenog servera za državna dokumenta, ali ja sam siguran da u ovom slučaju to nije navedeno.
A izgleda to ne zanima ni odrasle. ili se bar to tako želi predstaviti, s obzirom da je...
Hillary Clinton je apsolutno imuna na ozbiljne kritike i na analizu njenih postupaka od strane američke medijske scene, koja je u, rekao bih, 90% slučajeva levo-liberalno orijentisana. Ona ima, kako se to u Americi kolokvijalno kaže, dovoljno Skeleta u svom plakaru, da kad bi ta medijska scena bila uistinu inkvizitivna i uistinu zainteresovana za detalje njene prošlosti, da bi bilo teško zamislivo da ona dobije izbore. Međutim, kao što rekoh, ona uživa svojevrsni teflon efekat od strane urednika i analitičara američke javne scene.
Evo da čujemo najprije šta Stevan Gajić misli o deci i kampanji.
Potpuno bih se složio sa profesorom Trivkovićem. Dakle, u Americi su ovi izbori se pretvorili u jednu vrstu šova koji traje dve godine do samih izbora. Dakle, obe partije vode svoje kampanje za nominaciju i sada je već prilično jasno ko će biti kandidati. Tako da mislim da ćemo u narednom periodu vidjeti samo još više ovoga i skeleti iz romana koje je pomenuo profesor Trivković će izaći svakako. I meni reakcija Hillary Clinton koja je pre završetka nominacija u Demokratskoj stranci već napada Donalda Trumpa preventivno, što bi rekao George Bush mlađi, govore o tome da ona osjeća strah od mogućeg prosto linča koji će doživjeti od njega. Da, imaće svakako podršku medija koji su levo liberalno orijentisani, ali će Trump učiniti sve da potpuno nju delegitimiše. Mislim da s jedne strane ona ima popularnost, ali je i većina demokratskog biračkog tela Hillary Clinton smatra kao neko ko baš ne govori uvek istinu. I to se potvrdilo više puta, tako da i oni koji budu glasali za Hillary, a glasali su za neke od drugih kandidata, to će učiniti na generalnim izborima zbog toga što prosto više mrze republikance nego Hillary Clinton.
A pritom je Trumpov problem da sama republikanska stranka, odnosno njen establishment, njega doživljava kao pretnju i tu postoji svojevrsna šizofrenija. Mnogi čak neokonzervativci intervencionističkog profila kao što je Bill Kristol iz tog, da tako kažem, jastrebovskog krila, čak otvoreno kažu da bi radije glasili za Clintonovu nego za njega, jer on deluje kao neko ko ispoljava skepsu prema globalnom angažmanu Amerike. Pre neki dan je čak izrazio i sumnju u opravdanost NATO saveza. Rekao je da bi sa Putinom umeo da nađe zajednički jezik. To su sve apsolutne anateme za duopol koji de facto vlada unutar Vašingtonskog Beltwaya, znači za liberalne intervencioniste tipa Hillary Clinton, Susan Rice, Samantha Power s jedne strane i neokonzervativne intervencioniste oličene u čitavoj ekipi Georgea Busha mlađeg. Dakle, oni imaju mnogo više zajedničkog jedni sa drugima nego što republikanski establishment ima sa anti-establishmentskim kandidatom Trumpom.
Inače, fenomen Trumpa, ako to tako možemo da kažemo, to je neko, jedan uspešan Amerikanac koji se do sada istakao agresivnom kampanjom, rasizmom, seksizmom, ali se čini da to nije nanelo veliku štetu njegovom rejtingu.
Pa, pre svega, ja ne znam gde vidimo Trumpov rasizam. On ako kaže da bi sprečio ulazak muslimanskih imigranata u Ameriku, muslimana ima svih boja i nijansi, prema tome njega zbog toga optužuju za islamofobiju, međutim to je jedan savršeno racionalan stav u kontekstu svega što se događa od Pariza i Brisla proteklih meseci pa do Madrida, londonskog undergrounda, bostonskog maratona i tako dalje. Drugim rečima, njemu se prilepljuju a priorne etikete od strane istog tog medijskog establishmenta koji navija za Hillary Clinton, a on u suštini odražava stavove znatnog broja Amerikanaca koji su zgađeni političkim procesom i koji smatraju da je reč o partiji u kojoj su sve karte unapred markirane i gdje je maltene nebitno ko će biti izabran. I za njih u istinu Trump deluje kao svojevrsni dašak svežeg vazduha. E sad, drugo je pitanje, da li on u istinu može da dobije izbore? I tu je sada matematika dosta složena.
Uh-huh.
Pre svega u krupnim državama kao što je Kalifornija i New York, on nema šanse. Kalifornija je posljednji put glasala za republikance daleke 84. godine, kada je Reagan po drugi put dobio. A New York nije glasao za republikanca od 88. kada je George Bush stariji pobedio na predsjedničkim izborima. Onda imate čitav niz takozvanih swing states, država koje mogu da odu na jednu ili drugu stranu, a koje Trump mora da dobije da bi u izbornom koleđu probio željenu cifru, a to su konkretno Wisconsin, Ohio, Michigan, Severna Karolina, Virginia i Florida. Florida pogotovo je neizvesna. Imajući u vidu koliko će ova kampanja biti prljava i do koje će mere medijska mašina nesumnjivo da se svrsta uz Clintonovu, njemu će to biti teško, ali dodatno će mu posao biti otežan time što je tokom proteklih 8 godina Obamine administracije svesno vršena ubrzana naturalizacija velikog broja latino imigranata koji glasaju za demokrate po defaultu, zato što su oni pre svega zainteresovani za programe državne pomoći koje demokrati pružaju, a osim toga demokrati uvek imaju i znatno mekšu politiku po pitanju imigracije i poroznosti južne granice. I teško je predvideti koliko će to igrati ulogu u ovim državama koje su do sada bile, da tako kažem, granične između republikanaca i demokrata, ali u nekima od njih i samo par stotina hiljada može da napravi bitnu razliku, kao što smo videli na primjeru Floride na izborima 2000-te, kada je par stotina glasova odlučilo za Busha umjesto Gora.
I u nastavku, ko je Donald Trump, a šta nudi Hillary Clinton? Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Srđa Trifković, spoljnopolitički urednik američkog mjesečnika Hronike i profesor na Banjalučkom univerzitetu, i Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije.
Today Eko.
Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SED. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Boli me, boli, ako te ne boli.
The Fraile, bez strane ljubavi.
Moli me, boli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Deset sati i 18 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. U centralnom delu današnje emisije o američkim izborima dr. Srđa Trifković i Stevan Gajić. Kampanja američkog milijardera Donalda Trumpa je fenomen koji se retko viđa u političkim kampanjama, ako se uzme u obzir njegov status milijardera i estradne osobe, odsečnog pristupa njegovim stranačkim suparnicima i neprikrivenoj samopromociji. Svi mediji su puni njegovih tvitova, novosti o njemu ili njegovih izjava. Svi predsjednički kandidati, bilo da je reč o demokratskim ili republikanskim kandidatima, već su bili prisiljeni da komentarišu ili reaguju na njegove izjave. I u svetu često čujemo komentare na njegovu kampanju. Čuli smo i Sarkozija i Angelu Merkel, čuli smo i britanske parlamentarce. Svi su oni u nekom strahu od Donalda Trumpa. Zašto, gospodine Trifkoviću?
Iz istog razloga iz koga je i američki establishment u strahu od njega, a to je da on nije političar ustaljenog konsensusa koji prihvata ortodoksiju levog i desnog centra i razne premise kulturnog marksizma koje vladaju u elitama na obe strane Atlantika. Drugim rečima, Sarkozy će isto tako biti apriorno protiv Trumpa kao što je apriorno protiv Marine Le Pen, odnosno kao što smo videli na primjeru francuskih lokalnih izbora. Establishmentske stranke će se ujediniti i istaći zajedničkog kandidata samo da bi sprečili anti-establishmentske snage da dođe do izražaja. Dakle, moglo se predvideti sa matematičkom preciznošću da će tim istim evropskim političarima koji vode rat protiv sopstvenih izraza populizma koji se protive recimo neograničenom imigrantskom tsunamiju, kao što je slučaj sa Straheom ili u Austriji ili sa Gertom Wildersom u Holandiji, da će znači za njih i Trump biti apriorno anatemisan.
Može li se kupiti tako lako bela kuća kako misli Donald Trump?
Pa, može se kupiti ukoliko se pre toga kupe srca birača, ali ono...
Ko su birači Donalda Trumpa?
E, o tome upravo želim da govorim. Dakle, suština problema i uopšte fenomena Donald Trumpa je to što on je osetio da je američko društvo duboko ideološki podeljeno. I ova podeljenost me na neki način podsjeća, moguće da nije potpuno verna ta paralela, sa periodom neposredno pred početak američkog građanskog rata. 1857. Vrhovni sud SAD doneo je odluku da robovlasništvo praktično postaje legalno na teritoriji ne samo južnih država, već čitavih SAD, preko odluke Dred Scott protiv Sanforda. U Ta odluka zapravo je mene na neki način podsjetila na nedavnu odluku Vrhovnog suda da homoseksualni brakovi postanu legalni u svim državama. Dakle, onima koji su na nacionalnim referendumima izglasali da to nije legalno u njihovim, dakle, u određenim federalnim državama SAD. Dakle, jedna odluka je pre više od 150 godina bila nametnuta svima, a Sjedinjene Američke Države su upravo federacija država koje su svojom dobrom voljom pristupile zajedničkoj državnoj tvorevini, i na taj način je njihovo pravo uskraćeno. Donald Trump zapravo govori u ime velike većine belih hrišćana, protestanata, koji su recimo do 50-ih godina zapravo predstavljali mainstream Ameriku. Danas ti ljudi osjećaju da su poniženi, da su materijalno osiromašeni zbog toga što je i kapitalizam u Americi dostigao neke forme koje nisu postojale 50-ih, neposredno posle Drugog svjetskog rata. I njegov čitav nastup i politička nekorektnost i udaranje u te temelje sadašnje američke ideologije koja se projektuje kako spolja, tako i iznutra, je ono što njemu donosi birače. Dakle, svi napadi koje je on doživeo su se nekako obrnule njemu u korist. A napadi dolaze sa svih strana, ne samo od političara domaćih i stranih, već i od raznih aktera koji učestvuju u kulturnom životu Amerike. Nedavno sam gledao jednu emisiju koju vodi čuveni britanski komičar John Oliver, koja je bila posvećena Donaldu Trumpu. Znate, ja mislim da Goebbels ne bi takav napad izvršio. 4 minuta emisije bile su posvećene tome kako je Trump eto simpatičan i smešan, da bi se to pretvorio u jednu histeriju napada, kako ne sme da se dozvoli da on slučajno bude u mogućnosti da pobedi, da je on jedan rasista i sve ostalo što mu se prilepljuje, ali suština svega toga je zapravo u tome što Trump udara u temelje ideologije koju SAD trenutno sprovodi u svetu, a Hillary Clinton lično ona je otelotvorenje i intervencionizma i menjanja svesti, kako se to ovde popularno kaže, dakle, menjanja određenih kulturoloških kodova na nivou čitave planete.
Uz istovremeno pripadništvo finansijskom establishmentu.
Naravno.
I, znači, s jedne strane, ona je revolucionar po kulturno-marksističkoj šemi, koju ste pomenuli, ali s druge strane, apsolutno eksponent vojno-industrijskog kompleksa, krupnih finansijskih institucija i garant da će se nastaviti, što kažu, business as usual, dok samim time što nije podložan kupovini od strane raznih lobističkih grupa, uključujući i prijatelje Izraela na Capitol Hillu, Trump je njima svima apriorno antipatičan, jer M remeti taj duopolni konsensus, M je zaista čovjek koji ima sposobnost da kaže šta želi, a da ga pritom to ništa ne košta. Jer, naprotiv, videli smo do sada, svi medijski napadi na njega su se vraćali kao bumerang. Međutim, vi ste pomenuli jedan vrlo značajan faktor, a to je da je fokus njegove podrške u biračima evropskog porekla. Oni sada čine tek 2/3 američkog biračkog tela, iako u stvari glasaju u većem procentu od Latinosa, od Crnaca i drugih manjina. Tako da bi de facto Trump trebalo da dobije 2/3 tog tela da bi mogao da na nacionalnom nivou se izbori za Bijelu kuću. I premda lično veoma strahujem od Hillary Clinton, njenog intervencionizma, njenog ega koji na drugčiji način se ispoljava od Trumpovog, ali je možda čak i veći od njegovog, ona je uistinu opasna žena. Ali, znači, rekavši to, moram da naglasim da sa čiste aritmetike izbornog modela Sjedinjenih Država ona ima veće šanse od Trumpa.
10 sati je 27 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore, dr. Srđo Trifković i Stevan Gajić, istoričar. 10:32, slušate Agoru Radio Beograda 2, američka predizborna kampanja, dr. Srđa Trifković i gospodin Stevan Gajić u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Bogataš Donald Trump za sebe kaže da je autor vrhunskih knjiga, ali to ne sprečava demokrate da mu se rugaju kako je priprost i neobrazovan. Potom on za sebe također izjavljuje da je vrlo pametna persona. I nešto što dovodi analitičare u Evropi često na razmišljanja, da ih Trump podsjeća na populističke demagoge prve polovine 20. veka, koji su Italijane poveli u fašizam, a Nemce u nacizam. Vidite li vi to neke sličnosti, doktore Trifkoviću?
Vidim opet ono što se moglo očekivati, redukcija ad Hitlerum. Hitlerizacija političkih protivnika je manir koji levoliberalni establishment praktikuje već decenijama. Tako je Saddam Hussein bio hitlerizovan, pa Slobodan Milošević, pa Radovan Karadžić, pa Gaddafi, Bashar al-Assad, Vladimir Putin. Taj redukcija od Hitlerum se mogao i također predvideti i u Trumpovom slučaju.
A zašto se mogao predvideti? Šta je to gde suštinski taj milijarder koji, kako vi malo pre sami rekao ste, sa tričavih 12 miliona je krenuo i napravio imperiju od nekoliko milijardi?
Vidite, za razliku od Hillary Clinton, Donald Trump nema senke na svojoj finansijskoj prošlosti, jer je on te pare napravio legalnim putem i imao je fantastičan kliker.
Ali gospođa Clinton je legalnim putem, predavanje su vrlo skupa.
Ne, mislim da u slučaju afera koje još datiraju iz države Arkansas, dok je njen muž bio tamo guverner, ima čitav niz irregularnosti. Također poslovanje Clinton fondacije, koja svoje sedište ima u Kanadi, a ne u Sjedinjenim Državama, da bi njen rad ostao po strani od američkih poreskih organa, a gde su milijonske donacije sa, recimo, područja Persijskog zaliva se slila, a koja će nesumnjivo imati efekta i na njene stavove, jer ne verujem da saudijski prinčevi tek tako će razvezati velikodušnu kesu zato što smatraju gospođu Clinton šarmantnom i ljubkom dobročiniteljkom.
Da li vi, gospodine Gajiću, kad slušate sve ove izjave, i dosta se mediji bave Trumpom, ne samo u Americi, to je logično da se tamo i bave njime, ali evropski mediji se također bave, i kada ga povezuju sa Hitlerom, kako reaguju obični, po vama, glasači u Americi?
Pa ja mislim da nekadašnja većina stanovništva, obični Amerikanci koje sam malo čas opisao, reaguju tako što oni doživljavaju to kao napad na njih same. Ta hitlerizacija protivnika je prosto metoda demonizacije u svrhu potpunog delegitimisanja, kako bi jeli vaš kandidat mogao da ima neku prednost u samom startu. Ali ako pogledamo činjenice, upravo je Trump izolacionista, a Hillary Clinton vojni intervencionista. Kada su Trumpa pitali šta misli o ruskoj intervenciji u Siriji, on je rekao, odlično, neka oni troše milione dolara, a ne američki poreski obveznici. Mi ćemo da se borimo protiv ISIS-a samo ako moramo. Trump u mnogome koristi i retoriku jednog drugog kandidata republikanaca, Rona Paula. Dakle, on smatra da je Americi potrebno jedno dubinsko lečenje ekonomsko. On stalno govori o tome da SAD ubrzano gubi poziciju svjetskog lidera u privredi i u ekonomiji uopšte, i da ih Kina sustiže i prestiže, i da ukoliko Amerika nastavi da izvozi poslove u Aziju, da je njen krah neminovan. I zapravo njegova osnovna tema nije spoljna politika, već stvaranje poslova. Non stop govori da će on biti najveći kreator poslova koga je Bog poslao Americi, tako da onako pompezno kaže, ali on govori o nekim sistemskim problemima, o tome da je financijska oligarhija koja on ne pripada, bez obzira što je truli bogataš, da ona zapravo uništava američku privredu i uništava srednju klasu na uštrb malog procenta, i da te poslove izvozi u Meksiko, u Aziju, u Kinu, i da tim putem SAD idu ka potpunom krahu.
Sam bih dodao, ali to je istovremeno i njegov problem, mm-hmm. jer sada više od polovine Amerikanaca na ovaj ili onaj način zavisi od federalne države. Bilo zato što za nju direktno rade ili indirektno rade za firme koje su kontraktori federalnih naručilaca, uključujući i vojno-industrijski kompleks, bilo zato što su primaoci nekih oblika državne pomoći, food stamps ili dodatak za nezaposlenost, Medicare, Medicaid i tako dalje. Tako da svojom težnjom ka fiskalnoj odgovornosti i disciplini Trump zapravo ugrožava čak i interese jednog dela birača koji bi sa kulturološkog stanovišta možda bili njemu veoma skloni. Međutim, s druge strane, on sigurno neće zarad izborne taktike menjati svoje ubeđenja koje su jasne i glasne i kojima će ostati dosledan. Što se Hillary Clinton tiče, ona bi rođenu bavu prodala za onaj jedan ekstra glas koji bi mogao da bude jezičak na vagi.
Gospodine Trifkoviću, samo na trenutak da izađemo na neki način iz teme. Kako živi prosječan Amerikanac danas i na osnovu čega će se on opredeljivati?
Pa, prosječan Amerikanac ne postoji. To je visoko stratifikovana društvena slika u kojoj određeni segmenti Amerike žive na prepoznatljiv način od istočne do zapadne obale, bilo da je reč o višem srednjem, srednjem, nižem srednjem, radničkom i lumpen proletarskom staležu, gde se ne mešaju, uprkos svoj retorici o multikulturalizmu, o zajedništvu i tako dalje, ne mešaju se i ne vole crnci i latinosi, latinosi i belci, belci i crnci, Azijati su po strani od svih njih. Dakle, to je visoko stratifikovano društvo u kome dolazi do sve veće koncentracije financijske moći i bogatstva u sve manjem broju ljudi. Tako da gornjih 1% posjeduje 20%, gornjih 10% posjeduje 80% i ti procenti su često, meni deluju malo proizvoljno, zavisi koja je metodologija obračuna, ali je sigurno da onaj američki san iz 50-ih i 60-ih, kada je otac mogao sa svojom platom, bilo da je mašin bravar u detroitskoj fabrici automobila ili da je prodavac životnog osiguranja, mogao da izdržava četvoročlanu porodicu, gde bi majka ostala kod kuće, pazila na decu i gde bi se otplaćivao hipotekarni kredit i gde bi se svakih 5 godina kupovao novi auto, to više nije moguće. Po prvi put pripadnici srednjeg staleža mlađe generacije žive slabije nego njihovi očevi. Po prvi put zapravo dolazi do spoznaje da nije garantovano da će sutra biti bolje nego što je bilo juče. Šta više, Amerikanci koji su u proteklih 10-15 godina otišli u penziju sa svim mogućim paketima, uključujući privatne penzijone planove koji su enormno rasli na berzi, državni social security, besplatnu medicinsku negu i tako dalje, koštaju Ameriku ogromne pare, a istovremeno zbog starenja bele populacije pre svega, niko se ne usuđuje da dira u te svete krave zvane socijalno osiguranje i Medicare i Medicaid, odnosno državna zaštita, zdravstvena zaštita za starije Amerikance. U celini rekao bih da u Americi je prisutan jedan angst, jedna neurotična neizvesnost šta donosi budućnost i osjećaj da stvari ne idu na bolje. To je nešto što nisam osjetio kada sam prvi put otišao tamo pre 30 godina, a što je u ovo naše vreme malte neupipljivo. To lebdi u svim segmentima američkog društva. Osjećaj da ovako dalje ne može, a pritom i neizvesnost, pa i strah od toga šta će novo doći.
10:42, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici dr. Srđa Trivković i gospodin Stevan Gajić. Slušate Agoru Radio Beograda 2, dr. Srđa Trivković i Stevan Gajić, sagovornici današnje Agore, ovog prvog centralnog dela. Ako Donald Trump postane predsjednik SAD-a, a Marine Le Pen lider Francuske, zapadni svet više neće biti onakav kakvim ga sada znamo, navodi Washington Post. Zašto, gospodine Trivkoviću?
Zato što bi se otarasio
nasljeđa jednog elitnog sloja koji već decenijama kuje zaveru protiv sopstvenih nacija, sopstvenih identiteta i sopstvenog tradicionalnog poimanja morala. Prvo i pre svega Marine Le Pen bi obustavila migrantsku invaziju koja i bez ovog posljednjeg talasa prošlogodišnjeg je pretila da dugoročno radikalno izmeni to na gore, ne samo demografsku nego i kulturnu sliku Evrope. Donald Trump bi prestao sa praksom federalnog podhranjivanja Wall Streetske nezajažljivosti i gramzivosti, što smo videli na primjeru Obame, koji je vrlo poslušno spasao američke banke koje su svojom savršeno predvidljivom politikom davanja riskantnih kredita sebe doveli u škripac. Donald Trump to svakako ne bi učinio. Dakle, možemo maštati o tome kako bi izgledala Evropa sa Marine Le Pen i Straheom i Gertom Wildersom, Velika Britanija van Evropske unije i Trump u Beloj kući, ali se bojim da je još uvek establishment dovoljno snažan da zbije redove i da takve ishode bar za sada spreči. U slučaju Evrope fanatizam Angele Merkel, koja čitav kontinent stavljajući pred svršen čin time što s jedne strane vodi politiku otvorenih vrata za milione migranata, a s druge strane vrši pritisak na članice Evropske unije da poslušno prihvate kvote tih istih migranata, u Trumpovom slučaju bi značio podizanje ograde, istinske ograde duž južne granice sa Meksikom. Ograde funkcionišu. Ti koji kažu da ograde ne funkcionišu, treba samo da vide primjer Mađarske, gde smo se uverili da su ograde veoma efikasno sredstvo zaštite sopstvenih granica od neželjenih uljeza. Dakle, ta Amerika bi kao prvo počela ponovo da proizvodi dodatu vrednost. Američka privreda je posljednjih decenija sve više prerasla u jednu hokštoplersku računovodstvenu hokus-pokus operaciju, jednu Ponzi šemu u kojoj zapravo jedini profiteri su ti isti hokštopleri koji privatizuju profite, ali kada dođe stani pani, onda njihovi gubici bivaju kolektivno podneseni od strane poreskih obveznika. Trump se nije mnogo izjašnjavao po pitanju kulturnih ratova i revitalizacije autentičnog američkog duha, ali mislim da je to i dobro zato što je kod njega to na neki način podrazumevano. On nije ideolog, on je pragmatičar, ali možemo sa sigurnošću predvideti da ne bi bio pobornik raznih idiosinkrazija poput istopolnih brakova, dalje multikulturizacije Amerike i tome slično.
Gospodine Gajiću, ono što, o čemu se ne govori, to je o siromašnim Amerikancima. Koliko je siromašnih u Americi i gde se prema analizama stručnjaka, gde će zapravo završiti njihov glas?
Jako ih je puno i nije samo problem je što Amerikanci, iako ne proizvode dodatnu vrednost, da bi mogli da prežive, oni mnogo više rade nego što je to nekada bilo potrebno. A osnovni problem koji je ovde u studiju lebdi u vazduhu je zapravo propast američke industrije. I to je čitav potez na srednjem zapadu, a primer toga su gradovi u državi Michigan, Detroit i Flint, koji su nekada bili industrijski centri, a sada su gradovi duhova iz kojih je 2/3 stanovništva pobeglo, gde imamo ogromne zgrade centrala nekada moćnih korporacija koje su jednostavno svoju proizvodnju iselile i sada ti Amerikanci koji su nekada mogli da zarade od svog rada, od proizvodnje dodatne vrednosti, to više nisu u stanju. I mnogi upravo ti glasovi tog Bible Belta, kako se to kaže.
Ili Rust Belta.
Ili, da. Će završiti kod Donalda Trumpa. On se bavi temama koje ljude direktno, neposredno dotiču. Imao sam prilike da se raspravljam sa jednom poznanicom iz Amerike oko, uopšte, oko tog vrednostnog rata i Rekao sam je, pa dobro, ali Hillary Clinton dok bude vodila ratove za, ne znam, te vrednosne ratove za, ne znam, istopolne brakove u Zimbabveu, Detroit će i dalje da propada, a Kinezi će vas rasturiti ekonomski. Dakle, Donald Trump upravo se bavi tim pitanjima, šta je budućnost SAD. O ovome nije samo pričao Donald Trump, čak i ljudi iz establishmenta. Brzezinski je govorio više puta da je američka infrastruktura propala, da su previše ulagali u autoputeve dok su železnicu upropastili. Amtrak, iako je državno subvencionisan, je jedna stara železnička infrastruktura koja ne funkcioniše. On kaže, dok su Kinezi, Japanci i Evropljani pravili brze vozove, mi smo sve uložili u avionsku i autoputnu mrežu i na taj način zaostajemo u odnosu na ostatak razvijenog sveta. Dakle, u Americi dalje postoji svest da je Amerika prva zemlja razvijenog sveta, a tehnološki polako u određenim segmentima, iako ona to još uvijek jeste, ali tehnološki zaostaje. I problem je upravo u tom spoju između finansijske oligarhije sa Wall Streeta i političkog establishmenta. I sa demokratske strane postoje kritičari toga. Bernie Sanders non stop tokom svoje kampanje Hillary napada upravo za novac koji je dobijala od Wall Streeta. Donald Trump je čak rekao, pa ja sam bio vaš lobista, da li ćete možda moje interese da zastupate?
I pritom dodao bih da ta vrednostna orijentacija Hillary Clinton nije čista hipokrizija. Voleo bih da vidim kada se kao državni sekretar za spoljne poslove, kada je izjavila da prava LGBT populacije postaju prioritet američke spoljne politike, kada se založila za paradu ponosa u Rijadu, Abu Dhabiju ili Dubaju. Dakle, to je vrlo selektivna primjena situacije nemoralnosti, ali za nas Srbe Hillary Clinton je apsolutno velika opasnost. Jer ona, još kada je bila pred Senatom saslušavana u procesu kandidature za državnog sekretara za spoljne poslove, je izjavila da bi, kako se izrazila, nesvršeni posao na Balkanu vratila u vrh svojih prioriteta. I sa svim je jasno da pod time podrazumeva unitarizaciju Bosne i Hercegovine i likvidaciju Republike Srpske. I to je kod nje uistinu iskren i žarko doživljeni cilj koji ona vidi kao kolektivni legat svog supruga i svoj. Uostalom, ja mislim da ima osnova u ponosu sa kojim je isticala da je uticala na njega da prelomi odluku o bombardovanju 99. godine. A njena izmišljotina o vatri srpskih snajpera koje je sačekala na Tuzlanskom aerodromu u proleće 96. godine takođe ima odraz u određenoj psihopatološkoj mržnji i animusu koje ona osjeća prema Srbima kolektivno i koja bi se konkretno izrazila i odrazila i na tome da bi eventualne neuspehe na drugim tačkama ona kompenzovala prinudnom unitarizacijom Bosne, što bi onda tretirala kao svoj veliki uspeh, kao što u ostalom tretira kao veliki uspeh kosovsku intervenciju svog supruga.
Jedno pitanje za vas, gospodine Gajiću, s obzirom da dobro poznajete i pratite sve što se dešava u Rusiji. Koliko zapravo ove izjave Donalda Trumpa da bi on sarađivao sa Putinom mu mogu doneti minuse u kampanji?
Mogu mu doneti određene minuse, ali nisam siguran. Ja ne mislim da je većina američkog društva raspoloženo za konfrontaciju sa Rusijom. Treba podsjetiti da su SAD umorne od stalnog ratovanja i od konfrontacija i postoje određeni kako financijski, tako i zapravo psihološki umor od intervencije u Afganistanu, Iraku. Trump je učinio jednu neverovatnu stvar. On je rekao da je čitava politika Republikanske partije i Bushove administracije posle 11. septembra bila pogrešna, uključujući intervencije u Afganistanu i Iraku. To je apsolutno bila nezamisliva stvar za jednog drugog republikanca da tako nešto kaže, jer oni se upravo ponose tim nasleđem. I umesto da mu to našteti, opet je zapravo većina njegovog biračkog, odnosno republikanskog biračkog tela pozitivno na to reagovala. I tako da mislim da on, to što on govori da bi sarađivao sa Rusijom, da to većinu stanovništva ne odbija od njega. Mada s druge strane on Rusiju ipak naziva glavnim ovako suparnikom. Nedavno je se pojavio spot u kampanji Donalda Trumpa u kojoj je on ismevao Hillary Clinton. Tako što prvo ide scena u kojoj Putin judo zahvatom obara nekoga, onda
Hillary Kevče,
ovaj islamista vadi nož i onda kaže kao će li ona da nas odbrani od ovih, od naših ozbiljnih protivnika. Ali s druge strane mislim da bi on našao zajednički jezik, pogotovo što se tiče Bliskog istoka, jer SAD ipak odlazi sa tog terena na način da fokusira svoju pažnju na Pacifik, gde se odvija i najveća trka u naoružanju u ovom trenutku, ali i najveća ekonomska aktivnost. Amerikancima odgovara da se Bliski istok još malo zakomplikuje, otvaraju kurdsko pitanje sa ovom proglašenjem federacije u okviru Sirije i niz drugih neuralgičnih tačaka pokušavaju da pokrenu, ali pre svega mislim sa ciljem da bi se druge sile, pre svega Rusija, Kina i Iran, zabavile tim problemom dok oni svoju pažnju usmeravaju na Pacifik. Tako da mislim da bi Trump mogao da nađe određeni zajednički jezik sa Putinom.
A u krajnjoj liniji spoljno politička pitanja uvek igraju minornu ulogu na američkim izborima. Većina će svoju odluku prelomiti bilo po ličnim simpatijama ili antipatijama, jer ne zaboravimo da ima barem onoliko Amerikanaca koji ne mogu da svare prizor Hillary Clinton i koji su užasnuti pomišlju da bi 4 godine gledali svaki dan na ekranima svojih televizora, koliko ih ima i koji ne trpe Trumpa. I drugo, procena kako će to uticati na njihov porodični budžet, izglede za zapošljavanje ako posla nemaju, da ga očuvaju ako ga imaju, drugim rečima domaće teme će biti apsolutno presudne.
Što je malo paradoksalno, izvinite, zbog toga što upravo predsjednik najviše može da utiče na spoljnu politiku, a 90% kampanje u svim predsjedničkim izborima u Americi se fokusira na unutrašnju politiku.
I pritom samo bih dodao da što se promene ravnoteže snaga u Južno-Kineskom moru tiče, Kinezi su vrlo vešto iskoristili pažnju koja je bila usmerena prvo na Ukrajinu pa na Siriju, da stave Amerikance pred svršen čin postrva koje sada bivaju militarizovane, gde se već izgrađuju i aerodromi i dovode protivbrodske i protivavijanske rakete i gde možemo sa sigurnošću očekivati da kad dođe stani pani, bit će veoma teško, mako bio predsednik Amerike, da zarad interesa Filipina ili Bruneja ili Malezije ulazi u konfrontaciju s Kinom, koja u bilo kom trenutku, ako iznese svoje zapise američkog trezora na svetsko finansijsko tržište, može da izazove krizu, pa čak i kolaps dolara.
I samo za kraj, doktore Trifkoviću, kada ćemo znati ko su kandidati?
Mislim da to već znamo. Mislim da to već znamo.
Mada zvanično to bi trebalo u julu, je li tako?
Čak i ukoliko se bitka za republikansku nominaciju produži do same konvencije, skoro je sigurno da će to biti Trump, čiji, lično samo da dodam jedno mišljenje, čiji će život biti u opasnosti. Jer mislim da osjetivši da postoji makar određen procenat mogućnosti da tako remetiteljska figura sa stanovišta interesa establishmenta dođe u Belu kuću, mislim da će se ozbiljno razmatrati i scenarij za njegovu fizičku eliminaciju.
Da, tako i završimo. Biće prilike da o američkim izborima razgovaramo još, s obzirom da nam tek predstoji ona prava kampanja od jula. 10 sati je i 11 minuta. Slušate Agoru Radio Beograda 2. Gosti ovog prvog dela bili su dr. Srđan Trifković i gospodin Stevan Gajić. U nastavku Zorica Mitić govori o Norveškoj i iskustvima lekara koji je svojevremeno 2000. godine sreću potražila u ovoj zemlji.
dancing with you. Check out the kid, finger on the button. Oh yeah, it's a wonderful world. When every night things are getting grim, and all your dreams seem dumb and absurd, you need a light shining out to tell. Oh yeah, it's a wonderful world.
Danas časova i 6 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Srbiju godišnje napusti više od 1000 lekara, terapeuta i iskusnih medicinskih tehničara. Naši zdravstveni radnici masovno se prijavljuju za posao u Nemačkoj i Norveškoj gde mogu da zarade između 2 i 5000 evra. I Zorica Mitić je krenula stopama. Otišla je iz zemlje 2000. godine. Čućemo njenu priču.
Dobar dan, moje ime je Zorica Sarah-Mitić. Ja sam lekar specijalista anestezijolog sa doktoratom iz psihofiziologije i internacionalni terapeut trauma.
I neko ko je odavde pre koliko godina otišao u Norvešku?
Ja sam otišla u Norvešku 2000. godine, tako da sam tada 16 godina u Norveškoj i radim kao specijalista u najvećoj norveškoj bolnici za rak, koja je deo njihove najveće bolnice, univerzitetske bolnice, Oslo Univerzitet Hospital. Ja sam otišla sa mesta načelnika odeljenja anestezije na ušnoj klinici koja je deo Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Srbije, dakle kao jedan realizovani mladi lekar koji je bio u to vreme kandidat za docenta na anesteziji. Eto, tako. Znači, otišla sam kao realizovan lekar. Ja sam u to vreme bila više puta na frontu i kao lekar dobrovoljac, tako da sam u to vreme izdala i knjigu Iz krajine koje više nema, a i napisala nekom dve manje stručne knjige o prvoj pomoći i doktorirala na strahu od anestezije i tako redom. Znači, otišla sam već sa nekim imenom. Sad nastupala više puta u radijima, pisala za novine i tako. Otišla sam kao neko koji je već imao jedan javni identitet.
Šta vas je podstaklo da odete?
Ja sam otišla baš zbog toga što taj moj javni identitet nije bio omiljen svima. Tako da sam ja došla imala političke konflikte i zbog kojih je moj suprug na neki volšeban način nestao. Ja i danas sam sklona da kažem ubijen. A ni meni nije bilo mnogo bolje. Tako da su to moje političke konfrontacije i razlike u mišljenja sa vladajućim establishmentom u to vreme bile razlog da sam ja morala da napustim Srbiju i da potražim sebi utočište. Norveška je bila jedan izbor koji je meni jedan drug, dok sam bila lekar na Kosovu, pomenuo. I eto tako, znači nije bio neki svestan izbor. Norveška je bila jedna slučajnost.
Šta vas je dočekalo u Norveškoj? Da li je to što ste vi očekivali bilo to?
Odlazeći u jednu novu sredinu ili prelazak u jednu novu sredinu je uvek povezan sa nekih pet faza. Tako da je ta prva faza po Overbrow, koji je čuveni teoretičar za migraciju, za imigraciono ponašanje, je da imate uvek jednu ružičastu fazu. To je faza u kojoj ste vi jako oduševljeni da ste, pošto ste vukli kamen uzbrdo, najzad ga na to brdo dovukli. To je recimo priča sa svih oni koji su se trudili, učili različite jezike i najzad to sredili i onda dobiju neki posao i odu u jednu stranu zemlju koja je uvek različita od ono što ste napustili. I tada mi svi imamo vrlo nekritične oči. Imamo oči koje je zadovoljstva, koje kažu ja sam sad uspeo, ja sam sad došao, ja sam to... Tako da su sve stvari lepše u toj prvoj fazi, tako je to i meni naravno bilo. Ja sam dobila posao kao lekar, ja nisam otišla tamo. Znate kako, velika je navala danas na Norvešku i ljudi odlaze na različite načine. Uglavnom, medicinski radnici su jako traženi i ja mogu da vam kažem da u Norveškoj ima negde oko 300 srpskih lekara. Od tih 300 srpskih lekara, samo 100 lekara rade kao lekari, ostali rade kao bolničari ili su pripremi da možda jednoga dana budu lekari, a neki bez ikakve šanse da bilo kada budu lekari. Znači, ja sam otišla, onda da je veliki, ne, najveći procenat odlazi tako da prvo ima težak put, da prvo radi kao bolničar i onda finansiraju sami sebi jedan težak proces nostrifikacije. Ja nisam imala taj put, srećom. Ja sam imala anesteziologiju kao specijalnost koja se tražila u to vreme, danas ne. To se na tržište u Norveškoj se strašno menja svaki put i u to vreme su tražili anesteziologe, ali ne u Oslu, nego na jednom ostrvu. Tako da sam ja, zahvaljujući mom naučnom radu, možete da zamislite, jednom radu u Kopenhagenu 1997. godine, srela profesora Norvežanina, koji mi je to našao posle posao, ali na tom ostrvu, i ja sam na tom ostrvu dobila taj svoj prvi posao. Posle, naravno, prilagođavanja i zadovoljstva da sam dobila i lepu kuću, da imam finu, čistu bolnicu i tako redom, počeli su polako da prelazim u drugu fazu, u fazu orijentacije, a onda treća faza dođe faza razočarenja. Onda četvrta faza dođe, neka malo više realna faza u kojoj se vi pomirite sa onim gde ste i šta ste. Da je to što vas vremenom dovede da kažem, kad dođete iz te faze oduševljenosti i zadovoljstva, da imate neki taj materijalni minimum koji svi pripričavaju kao najveću dobit Norveške, znate, ali kad vi, nama nije samo taj materijalni deo ono što je najvažnije u Norveškoj, u vašem životu potrebno da imate i neki drugi socijalni život, druge kontakte, a to je opet nešto o čemu možemo sigurno dugačko da pričamo kada je u pitanju Norveška. Najveći problem je u Norveškoj što se tiče naših zdravstvenih radnika, da nam se ne priznaje obrazovanje, da mora da se prođe veliki dugačak put nostrifikacije i da to košta. Znate, to košta. Nekih 60.000 kruna je minimum koji danas treba da uloži neko ko se kao specijalista, a nije tražen specijalista, da bi nostrifikovao diplomu. Znate, tako da...
Koliko je to 60.000 kruna?
Pa, ako izračunamo sada 60.000 kruna, pa podelite, recimo, na 9 koliko je sada euro, eto, vidite koliko je to, to je jedna cifra velika, znate. Vi morate da imate dosta da biste mogli da odete u Norvešku. Ljudi su prodavali ovde i stanove, znate, da bi tamo otišli, da bi nostrifikovali diplome i da bi radili. I posle rezultat svega toga je pitanje šta je kokteo. Ja imam kolege koji su vrsni hirurzi, koji tamo rade, ali sede sa kreditima do guše i uvek su pred infarktom i tako redom. Tako da kad bi mogli, oni bi se uvek rado vratili. Međutim, niko ne može da se vrati iz Norveške zbog toga što Norveška ima takav sistem da sve što zaradimo mi potrošimo tamo. Znači, iz druge strane, mi imamo mnogo toga zahvaljujući kreditima. Znači, nema keša u Norveškoj, znate, nema bogatstva. Norveški građani duguju približno 3,5 nacionalna budžeta bankama. Tako da priča o standardu u stvari je lažna priča, znate. To je priča o tome da vi možete da se zadužite dobro kod banaka i da onda na osnovu tog duga da vi živite. Tako da nije to priča da ljudi imaju keš i da su bogati. Ne, Norvežani nisu bogati, država je možda bogata, ali pojedinci nisu. Znate, mm-hmm. Tako da je, to je to priča o tome. A što se tiče nas, lekara, mnogo puta me ljudi pitaju da im pomognem da dobiju posao, onda ih ja pitam, izvini, a zašto ti ideš iz Srbije, ili imaš stan, ili imaš posao? Onda neki imaju, neki ne imaju, naravno. Oni kažu, imam i stan, ali mi je dosadilo da budem u zemlji u kojoj se ne ceni kvalitet, u kojoj se ne ceni rad, dosadilo mi je da radim za malu platu i tako redom. To su klasični objašnjenja zašto neki hoće da idu u Norvešku. Takvim ljudima ja mogu odmah da kažem da ostanu gde su. Zašto? Zato što se u Norveškoj ne ceni kvalitet, ne ceni se rad. I tamo je kao i ovde radio, ne radio, svirati radio. Norvežani su jako lenji i te rupe mi stranci popunjavamo. Znate, onda poreski sistem u Norveškoj je u etapama, tako da su oni sebi napravili da oni rade do jednog nivoa, a preko tog nivoa ne žele da rade za, recimo, da im od zarade ostane samo 20%, pošto 80% ide na porez. I onda te rupe popunjavamo mi stranci. Plate su tajne, vi nikad ne znate koliko zarađuje onaj koji je do vas i uopšte nije laž ako kažem da mi stranci imamo najmanje 10% nižu platu nego što imaju oni. Prvo iz jednog razloga što mi ne znamo da pregovaramo, oni imaju pregovaranja u kojima imaju nalični učinak, to mi znamo, niti nas mnogo puta obaveštavaju da tako nešto postoji. Tako da, znači, rad, kvalitet se ne ceni. Norvežani vole uravnilovku, ne vole da se niko ističe. Imaju čak i takozvani jantelovan koji kaže, nemoj da misliš da si ti neko, nemoj da dođeš ovde da nas nečemu učiš, nemoj da misliš da bilo čemu možeš da nas naučiš i da mi tebe cenimo. I tako redom, znate, i to je istina. Taj zakon uravnilovke, nemoj da štrčiš, nemoj da me učiš ti nešto, je svakodnevno. Tako da naši ljudi koji dođu recimo sa decom koja su kvalitetni pijanisti ili tako redom, misle da će tamo da prosperiraju, Norveška je pogrešna zemlja za, ovaj, za to. Mm-hmm. Tako da kažem, mnogo toga je drugačije se na kraju pokazalo da je nego što sam ja zamišljala. Doduše, ja to nisam ni imala ni zamišljala, zato što sam morala da odem iz tih političkih razloga, pa nisam imala snove koji su mi se srušili. Znate, ja sam samo želela da budem zaštićena. Ja sam imala taj san da budem zaštićena. Međutim, u Norveškoj nisam bila zaštićena. Prvo zato što dolazim iz te zemlje iz koje sam. Meni i dan danas moj šef kaže, pazi šta govoriš, tebi se uvek duplo meri zato što si to što si, što dolaziš iz te zemlje iz koje dolaziš. Ja tebe imam simpatije za tebe, ali molim te, pazi, dovodiš me u neprijatnu situaciju jer tvoje reči se duplo mere. To, šta to znači? To znači da nema slobode govora i slobode mišljenja. Znate, u Norveškoj postoji mnogo toga uz odgovornost i demokratije uz odgovornost. Ovoliko pljuvanje po vlasti koje ja čujem ovde i potpuno ne ulazim u to da li je neko opravdano ili neopravdano, da li je to tako ili nije tako. Oni koji pljuju u ulici, na kafani, u Norveškoj bi svi bili po zatvorima. Znate, vi morate odgovorno da kažete, ja odgovorno moram da kažem da ste vi to i to, moram da stojim iza toga, da dokažem, da dokumentujem. Ako to ne mogu, onda sam ja, onda mogu da me kazne. Ja sam pisala u novinama o njihovoj politici prema strancima, u kojima sam ih upozoravala na nešto što je danas u Norveškoj tako debela stvarnost. Oni su posle toga meni hteli da otpuste. Znači, to moje, da kažem, javno pisanje me dovelo u situaciju da skoro izgubim radno mesto, a to je u stvari nešto što je bilo i ovde. Znate, i ovde kada sam rekla tokom rata što ja mislim, znate, ovim našim tim ratovima, isto je bilo nepopularno. Prema tome, sloboda govora je i u Norveškoj se plaća isto tako, da kažem, i radnim mestom i progonom i tako redom, kao što sam recimo ja u to vreme platila. E vidite, taj deo ja nisam imala prava, znate. Čak mislim da je ovde moglo mnogo više da se priča, a da ne uđete u problem, a tamo uđete. Znači, i onda sam shvatila isto tako da se novokratija osvaja, da mora da se dogovaramo, da hoćemo nešto da promenimo, mora da se udružujemo i konstruktivno, znači ne pričanjem po kafanama ili tamo vamo, nego da jednostavno se udružujemo i konstruktivno pravimo neke izmene, koje naravno u Norveškoj idu jako sporo, ali nije nedostižno. Statistika je jedna varljiva brojka, tako da vi nekad ne možete da znate. Ta nezaposlenost u Norveškoj ide od 4 do 7%. Ali recimo, ako vi kažete ovako, da u Norveškoj nas ima oko 5 miliona, a od toga radi samo 1,5 milion, onda vam je jasno da tu nešto nije, da neka nesrazmera postoji. Znate, u tu imate jedan broj penzionera, i imate jedan veliki broj onih koji žive na socijalnim pomoćima ili ne mogu da rade i tako redom. Tako da oni koji rade, a njima se koža sa leđa skida. Tako da naši lekari smatraju da dolaze u nešto gde je sređeno radno vreme, gde su prava sređena. Nažalost, uopšte nije tako. Recimo, moje radno vreme je od 60 do 100 sati nedeljno. Znate, ja se sećam ovde divno kada ja izađem iz kliničkog centra, znate, u pola tri ili u dva istračavam i onda sam na autobusu za tri za Smederevo, pošto sam živjela u Smederevu. Znate, a u Norveškoj sam recimo uđem u bolnicu u petak ujutru, a idem iz nje u ponedeljak posle podne. Znate, to mi je sve kontinuirano. Tako da je radno vreme je jako rastetljiv pojam, pogotovo recimo za te struke u kojima sam ja, hiruške i tako redom. To je strašno. Znate, porodice se rasturaju i Norvežani zato imaju tako mnogo toga i razvoda i svega redom. Lekari roboju, eto, znate. Norveška je, Šveđani kažu, posljednja komunistička zemlja i onda to bi značilo da, recimo, uravnilovka je, pa se ne ceni visoko obrazovanje i zato lekari, jedan prosječan lekar, početnik lekar, ima platu kao i medicinska sestra. Znate, to je za vas sigurno šok, ali to je neka razlika, minimalna neka razlika, tek simbolična ta razlika između lekara opšte prakse i između medicinske sestre koja dobije noćni rad i tako redom. Tako da je to jedna uravnilovka. Specijalizacija je vrlo haotična, gdje ti moraš sam sebi da nalaziš gdje ćeš i kako ćeš da se specijaliziraš. Putuješ po 5-6 gradova norveških tamo vamo da bi dopunio tu službu, što je recimo sasvim suprotno od nas, gdje smo mi imali godinu i po dana ili dve godine na kliničkom centru, vi morate da grupu 1 da odradite, a ostalo ste radili u svojoj matičnoj bolnici, tako da je mnogo bolje, da kažemo, od mnogo je familijarnije to nego što imaju Norvežani. E sad, imam ja mnogo naših prijatelja, mladih lekara, koji su otišli, koji su bili jako dobri studenti, koji su možda čak i da mogli da nađu posao ovdje, ali eto, hteli su da pokušaju sreću, da kaže moji mladi Zemunci. I oni danas meni kažu da smo mi znali da ćemo ovo, da imamo, nikada ovamo ne bismo došli. Međutim, kad vi ovdje sve prodate i kada odete i kada vi ne možete da se vratite, jer nemate čime da se vratite. Znate, to je u Srbiji, ako se ti ne vratiš sa puno para, vas ovdje ne prihvataju, znate, tako da ste vi onda u goroj situaciji, onda ste vi osuđeni da ostanete tamo gdje ste, naravno sa kreditom, vi isto ne možete mnogo da, kad prodate to sve redom i kada nemate više kredit, ne možete ni vi da dođete ovdje sa nekim velikim parama i to je to. Tako da, kažem, onda samo čovjek nastavi tu inerciju da tera, probudiš se posle 5 godina, da biste upoznali neku zemlju, kažu vam da je potrebno 7 godina, da naučite šta je kultura, da naučite šta zidovi govore, šta ovi misle, tako da onda nema povratka. Znate, zato se recimo kad neki kažu, a kad je to tako loše, zašto se ti ne vratiš? Ne vraćam se, zato što je to sad to. Zato što je to sad to, znate, ne možete vi u nekim godinama da počinjete i završavate 100 puta, ja ne bih savjetovala našim mladim lekarima da se otiskuju na taj put, jer posao koji oni mogu da nađu je periferija Norveške. Ja znam ovdje, recimo, ja sam rođena Beograđanka, ali sam otišla u Smederevo i radila sam u selima u okolini Smedereva. Znate, mislim, bilo je to za mene šok ponekad. Moja majka mi je često govorila kad se ja žalim kako je to strašno i prljavo, ona kaže, operi. Operi, ali je bio je šok. Bio je jedan mali kulturni šok. Da. Ja onda znam, niko iz Beograda nije hteo da ide u Pirot ili u Paraćin ili ajde da ne nabrajam samo sa neka mesta, da uzme staž ili da se specijalizira. Isto tako ni u Norveškoj, Norvežani ne žele da idu u te ove udaljene krajeve, idu naši.
Sagovornica ovog drugog dela Agore je dr. Zorica Mitić, koja radi na jednoj norveškoj klinici.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn. Vill du komma som dommer och gud, eller komma som barn igen? Vill du komma på cykel så kjortelen står efter dig som ett säg? Vill du komma till hon som är framme för längst, eller han som går fel? Hvis du kommer igen, hvis du kommer igen. Hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør. Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten noen status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen, veste come via.
The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grissett, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Je 11 časova i 30 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Naša sagovornica je dr. Zorica Mitić. Ona 16 godina već radi u jednoj norveškoj klinici. Govori nam sada o norveškom obrazovnom i zdravstvenom sistemu.
Norveški obrazovni sistem, ali i zdravstveni sistem, se mijenja svakih 4-5 godina. Tako da i oni, ja ne znam kako to kod nas je ovdje bila reforma 1 i 2 i tako redom, Norvežani to imaju. Sve vrijeme i onda jedan sistem nije ni zaživeo, a oni su već donijeli odluku da on ne funkcioniše pa idu dalje. Tako da je to jedan haos. Verujte mi, to je tako jedan stravičan haos. Obrazovanje je pre svega, posljednjih, to kažu da se promijenilo, posljednjih 30-40 godina zbog toga što su deca, došlo je do takve promjene da deca ne smiju da se naprešu. Znači, učitelji ne smiju da daju deci domaće zadatke. Deca mogu da koriste sva elektronska pomagala, deca ne uče ništa. Jednostavno, ta deca ništa ne drže u glavi, oni rade takozvane projekte, ali rade projekte bez da imaju elementarno znanje. Tako da je to jedna velika nesrazmera i postoje paralelni sistemi. Znate, ta državna škola koja je 10 razreda, pa onda imate 3 razreda, imate srednje škole, U toj državnoj školi se skoro ništa ne uči. Kada vi recimo imate u naturfag ili tom prirodnom, vi imate i fiziku, matematiku, fiziku, hemiju i biologiju. Razumete šta vi možete da naučite kada imate sve to u jednom predmetu i kada vam sve to predaje jedan profesor. Mislim, ja sam bila jako iznenađena sa time. Moja ćerka je išla tamo u tih 10 razreda i sklopom nekih okolnosti se ona vratila u Srbiju i mogla da ide u drugi razred gimnazije. Naravno da nije mogla jer nije znala ništa. Znate, jer u takvog jednog naturfaga u kom nije znala ni fiziku, ni hemiju, nije imala pojma. Tako da je ona ponovila, ona je krenula ponovo prvi iz razreda, a bila je dobar đak tamo, znači nije, ne radi se o nekom ko nije bio dobar đak, nego je krenula sa 4 profesora da bi nadoknadila ono što Norvežani tamo nemaju. Tako da, nažalost, jedino što je dobro je engleski. Naravno, oni engleski forsiraju kao skoro drugi jezik, jer su strašno podređeni USA. Tako da je to. Posle srednje oni imaju i škole koje, Steiner škole i tako redom, škole, privatne škole u koje su strožije i u kojima se uči malo više, i u te škole idu deca njihovih političara, idu deca koja su na neki način indirektno predodređena da vladaju ponovo Norveškom. Znači, su to dve škole za plebs I za aristokratiju. Tako da je ta velika razlika.
Da li su skupe te privatne škole?
Ne. Nego je, ne može jedan prosečan čovek, recimo, da plaća ako je medicinska sestra ili tako redom, ili naši bolničari to ne mogu da plaćaju, ali nije toliko pretarano skupo. A nego je problem je u tome što ljudi ne znaju. Znate, kad vi dođete sa decom i onda krenete tamo, vi ne znate da postoje te privatne škole. Znate, vi ne znate da postoje loše škole prvog ranga, drugog ranga. Vi ne možete da se orijentišete oko svega toga. Gledate, borite se da preživite i onda to tako krene kod naših ljudi. Mi smo u Norveškoj, moram da kažem da nam je ove godine vlada Srbije dodelila učiteljicu prvi put, tako da prvi put sada u Norveškoj imamo i malu srpsku školu i to se jako radujem da imamo dosta dece. Ranije je bilo po školama da imate, da su stranci vi morali da dobiju i učitelja sa svojim dvojezična. Međutim, pošto nema mnogo Srba, nije to živelo. Ali ovo je sada jako dobro, da kažem da nekako imamo i učenje u srpskoj školi, pa deca primećuju razliku. Deca primećuju razliku u ponašanju. Znate, deca u školi, u norveškoj školi su nedisciplinovana, tu je mnogo vike, mnogo buke. Ja se sećam da je moja ćerka, kada se vratila u gimnaziju, vrlo često je prenela to iz Norveške, to da ona protestuje, da ona kaže šta misli, onda su joj mnogo puta je morao njen otac da ide u školu i onda su mu učitelji rekli, neka se vrati u Norvešku. Ono što sam ja sama naučila u Norveškoj je da se za demokratiju, da se za promene borimo od pojedinca. Znači, od pojedinac i grupa se udružuju i bore se. Znate, to Norvežani imaju, udružuju se u grupice i ja sam naravno deo sad svega toga, ja sam Norvežanka, ja se borim recimo za očuvanje te bolnice u kojoj sam ja radila prvo kad sam došla u Norvešku, sada radim u Oslu, ali tu moju bolnicu hoće da zatvore i jedan deo tih reformi i boga mi ja demonstriram sa mojim starim, da kažem, i pacijentima i kolegama i pišem po novinama taj deo. Kad sam počela prvi put da pišem po novinama, pakovali su mi kofere da idem kući. Da bi recimo posle toga rekli da me izaberu da vodim tu borbu za očuvanje te bolnice. Bolnica se još uvek nije ugasila. Znate zašto?
A gde se nalazi bolnica?
Na severozapadu Norveške. I tamo sam ja uspela da zaposlim sada 7 Srba. Tako da praktično te male bolnice po Norveškoj drže srpski lekari, mogu da vam odgovorno kažem, jer ta bolnica bi se odavno zatvorila da nema naših stručnjaka, jer Norveški tu ne bi došli da rade. Tako da to onda Norvežani političari koriste i kažu, a narod se vezuje za te naše lekare, za sve redom, znate, i jer im je potrebno. Znate, kad 70 km vi treba da putujete da se porodite, kad dobijete infarkt pa idete 70 km po mećavi, znate, nije to po uromnoj oluji. To je strašno. Tako da, eto da kažem, ima mnogo takvih neracionalnosti u Norveškoj, ali se mi borimo. Znate, mi se borimo, mi se udružujemo, ali konstruktivno. Ne sedenjem po kafanama i pričom i tako redom, nego udruživanjem.
I oko jednog cilja.
Oko jednog cilja, da. Tako da taj deo bi... Ja vidim da je u Srbiji je napredak. Srbija je mnogo bolja nego što je bila, nego kad sam ja otišla, znate. Srbija napreduje. Nego je problem ljudi koji su ovde da to ne vide.
A kako mi to ne vidimo? Mi imamo utisak da se jako sporo menja sve. Da je jako velika kriza. Sve manje imamo novca za...
Sve manje novca ima i jedan običan čovek u Norveškoj. Kad biste vi videli šta prosečan Norvežanin jede, koje veštačke prerađevine od ribe i tako redom, vi biste se sježili. Znači, prosečan Norvežanin nema mnogo para, nego je razlika u kulturama. Vi nikada nećete čuti Norvežanina da kuka kako mu je loše. Im oni imaju uzrečicu koji kaže bare bra, ja sam samo dobro. I ako biste vi sad slučajno rekli da vam nije dobro, ne zna šta će s vama dalje. Znate, on ne zna da razgovara ako vi kažete da vam nije dobro. Tako da je to nešto u komunikaciji kod njih i kulturološki oni ne kukaju. Znate, a kulturološki je u prirodi Srba da samo kukaju. I to je, znate, nešto što treba kazati, da je ovde jedna kultura kukanja. Samo se ljudi žale, ne vidi se, niko ne vidi šta ima, nego stalno govori šta nema. Znate, nema para, kafići su puni. Izvinite, toga nema u Norveškoj toliko baš. Razumete? Tako da taj deo je jedna nesrazmera. Onda ljudi nema, ovde je recimo, i u Norveškoj postoji i reality šerija i tako da kažem da jedan deo toga globalizacije i tih, da kažem, ove Hungry Games. Razumete? To je posledica globalizacije. Znate, primitivnost je ravnomerno raspoređena po čitavom svetu. Nije to... Ali ljudi nemaju isto tako da mnogo toga da ulažu u ovo ili ono. I ljudi tamo u Norveškoj su skromni što se tiče oblačenja, ne trče za firmama, firmiranom robom kao u Srbiji. Znate, ta nesrazmera, taj paradoks da ovde nema para, ali da svi hoće da imaju, razumete, i Boss i ovo i ono i Gucci i tako redom, toga tamo nema. Znate, tu su Norvežani mnogo, mnogo, mnogo skromniji.
Hur är i ökendalen snart? Fåglarna är med. En handflaska vin står ute på ett bord. Vinden myger fin, kärlig utan ord. En smak av himmel, jeg i himmelen her. En smak av himmel, jeg i himmelen her. Regnet høljer ned i en mørke tid. Våt og skittne
jeg høre folk så ler. Hellig vår sang, for englene her. En smak av himmel, jeg i himmelen her. En smak av himmel.
Skromnost je nacionalna odluka, znate, tamo recimo ovi političari ne idu u blindiranim kolima i tako redom, predsjednik opštine Osla, ovi bivši, doduše sada Fabijan Stank, vozi se na biciklu do posla i tako redom. Znači, mnogo su tu, da kažem, prizemniji ljudi i ne smeju da se dignu. Tako da su, da kažem, u tom delu su, mnogo su opušteniji. Ja se sećam da vi, moj dobar prijatelj, je bio tada direktor ili predsednik upravnog odbora Statskrafta, jedne od najveće firme za proizvodnju, da kažem, i struje koja je na Balkanu operisala. Naš ambasador jednostavno nije smatrao da treba se pozdraviti s njim jer je on loše obučen. Razumete, a to je njihova ta nonšalantnost, je deo da se na tome kako sam obučena ne vidi koliko imam novca, to je deo njihove kulture. Tu bi mogli da naučimo nešto mnogo od Norvežana, znate, jer ovde ima mnogo toga lažnog sjaja na ulicama. Ja čujem od prijatelja da se daje bake, daju penziju za ceo Adidas patike, razumete, nemaju šta drugo, pričaju kako nemaju šta da jedu, ali nose Adidas patike.
Kupuju za unuke?
Da, kupuju za unuke, ali zašto će to unuku? Unuku koji ništa nije završio, koji ništa ne radi, koji ništa ne doprinosi, to ne bi bilo u Norveškoj. Mislim, uvek ima jednog i drugog, znate, ja kažem, ništa nije ni samo crno, ni samo belo. I tako. Ja bih voljela da bar da se ta deo skromnosti se malo prenese ovde. Ili da kažem, orijentisanja u realnosti. Jer vi kad nemate torbu, vas ne čini ni vrednim torba od nekoga bosa, ne učini vam. To nije vaša vrednost.
Da, tako za Radio Beograd 2 govori Zorica Mitić, lekar koji već 15 godina živi i radi u Norveškoj. Čućemo još neke lepe karakteristike Norvežana.
Norveške prosečne kuće su drvene, tako da je to jedna razlika u gradnji. I Norvežani vole da imaju vikendice, da znate, i oni se zadužuju isto za vikendice, ali oni imaju kulturu da sednu u kola petak. Oni su i do duše se planira već četvrtak, nestaje se s posla, zato mi imamo posla, jer mi radimo za te vikende stranci, a oni idu. Onda oni idu u te vikendice i koriste ih, ali vikendice i neki delovi zemlje imaju pravila da vikendice ne smeju da imaju struju i WC unutra. Znate, tako da rade to, održavaju na neki arhaični, starinski način. A što se tiče nas, da kažemo, dijaspore, i uvek je želja da dođete ovde da nešto imate, znate, pa sve sanjate da ćete da dođete, pa sve sanjate da ćete da dođete da se odmorite, a i da, eto, sebi ste to kupili, uložili ste u svoju zemlju, eto tako, znate, to je ono, da kažem, ljudski, da se vrati, da stavi negde nogu, da se ukoreni, a onda posle nikad ne dođe to vreme, zato što ako si tamo decu imaš, deca se tamo žene, udaju, ti onda ostaneš tamo, u svoju decu ne možeš da dođeš ovamo. Recimo, Norveška je napravila taj zakon da ja ne bih mogla penziju da iznesem iz Norveške pre nego što u njoj boravim 20 godina. Razumete? I tako ima puno toga da, recimo, kad vi kupite i uložite ovde, ne možete posle u tome da uživate jer vam se ne da. Mada ja gledam, recimo, ja sam išla često po Švedskoj, koja ima mnogo veći broj Srba, nekako 200.000 Srba, u Norveškoj je nekih 4.500 do 5.000 maksimalno, znate. To je jedna ogromna razlika i Srbi u Švedskoj su duže u Švedskoj nego Srbi u Norveškoj. I onda oni sada imaju strašno mnogo, da kažem, humanitarnih akcija. Tu su, recimo, udruženje žena, pravi različite akcije i one dolaze. One dođu, dovedu svoje drugarice Šveđanke u Skadarliju, dovedu u neki dom za nezbrinutu decu, dovedu za ovo, dovedu decu za nekim sa potrebnim potrebama i tako redom. E to ja mogu da kažem da je osto jedna velika kultura u Norveškoj, da norveške penzionerke ne sede skrštenih ruku, ne ogovaraju, nego se udružuju i ulažu recimo u tako, u domove za nezbrinute decu u Estoniji, Letoniji, gdje god, razumete, gdje oni nađu. Imaju jako, jako izraženu tu humanitarnu crtu i dobrovoljačku crtu. Dobrovoljačku crtu imaju, strašno veliku dobrovoljačku crtu imaju, da se udružuju. Znate, oni imaju tu nekulturu pijenja, to vjerovatno svi znaju da se oni petkom krene opijenje, subotom isto tako, to je maltene valjanje po ulicama, a posle toga, znači, ova nedelja je trežnjenje i tako redom, zakašnjavanje na posao, naravno, u ponedeljak. E sada, Norvežani se sada udružuju, i imaju takozvane noćne čuvare i onda šetaju se da čuvaju svoju decu. Znate, jer deca se ubijaju, nije to, da kažem, nikakva tajna. I onda svašta se dešava. I tako, tako da oni se tako udružuju. To su dobrovoljačke udruženja, znate, niko njih ne plaća za to. I oni idu. I oni rade to. Tako da mnogo, mnogo ima tih, dobrovoljnosti. Oni se, recimo, mi sami čistimo ispred zgrade, mi sami sadimo cveće, mi sami menjamo. E, to je ono što se izgubilo u Srbiji. Bilo je to ranije u Srbiji, znate, imali smo mi radne akcije, imali smo mi ovo, ali je valjda organizovala država. Ono što fali u Srbiji je privatna inicijativa, ono, od pojedinca da kaže, e sad ja mogu lepo ovo da očistim ovde, ja sad ovo mogu da ukrasim kako ja znam i kako ja mogu. Ne mora da dođe neka direktiva od nekoga. Eto, Norvežani imaju. Znate, taj deo bih ja nekako, da kažem, volala kad bismo mi mogli nekako da poprimimo i da odradimo. Jer onda bi, znate, onda bi mnogo ovde da bilo radosnije. Ne bi bilo toliko sivila i prljavštine na sve strane.
Jer bi smeta to, ta prljavština?
Da, smeta mi, znate šta, zato što kad dođemo ovde, želim, ja uvek nekog Norvežanina dovedem ili radim tako nešto, ja onda želim da im pokažem kako je, eto, moja zemlja nije primitivna, kako je civilizovano, a jedan deo civilizacije vam je čistoća. Znate, deo toga, shvatate, tako da onda mi to smeta i smeta mi zbog toga što je to tako da kažem i to je da jedan obraz. Ne razumem zašto ljudi kad pređu granicu Srbije mogu onda tamo da se, da i da plaćaju kazne i da paze da ne plaćaju kazne i mogu da se ponašaju po pravilima. Jer ti ljudi u Norveškoj ili u Nemačkoj ili bilo gde nisu bolji od nas, nisu disciplinovaniji od nas, nego se plaše kazne. Znate, neće da plate kaznu. Ogromna je kazna da vi bacate tamo, da bacate vamo i tako redu. I ja ne znam, mislim, to onda treba uvesti i ovde. I s druge strane, ljudi ovde govore stalno o tome kako je ovo porez, ono porez, i oni ne znaju da porez mora da se plaća da bi te komunalne službe, da bi zdravstvo, da bi školstvo, da bi sve to što je, da kažem, ono na državnim jaslama moglo da funkcioniše. Oni ne plaćaju funkcionere, nego plaćaju te funkcije, a oni opet mogu, da kažem, da kontrolišu te funkcionere, da ih ne izglasaju sledeći put, da ne sede kući, nego da ne glasaju, da izađu i da glasaju, da ne glasaju za njih, ako to, u tom mandatu oni nisu, da kažem, opravdali njihova očekivanja. Norvežani često kažu da oni sa ponosom plaćaju porez, jer time mogu da pomognu slabima. Tako da, da kažem, ima tu jedan deo svesti koji je različit, ja vidim ovaj u Norveškoj, pa u Nemačkoj, naravno, i moja drugarica Nemica isto kaže da ona s ponosom plaća porez, pa i kaznu, kada ne plati kartu, pa ju uhvate, da razumete. Tako da je, da kažem, taj deo svesti, ja sigurno da mora da prođu generacije, da se taj deo svesti promeni ovde. Nas neće promeniti ulazak u EU, nego možda samo mi sami.
Tako je za Radio Beograd 2 govorila lekar Zorica Mitić. Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Tonska realizacija bila je poverena Milenku Mićanoviću. Organizacija Božedaru Ljubišiću muziku je ove subote birala Ivana Đorđević, a ja sam Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan.